Mu itangazo BBC yashyize ahagaragara iravuga ko yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byayo byose mu Burundi, imaze kubona ko inzira zose yagerageje ngo yumvikane na leta ntacyo zagezeho, kandi ikabona ko itazongera kubona uburenganzira bwo gukorera mu Burundi. Mu kwezi kwa gatatu leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guhagarika ibiganiro bya BBC mu Burundi, ndetse n'abanyamakuru aba BBC kimwe n'abandi babuzwa kuzongera gutangira amakuru BBC. Leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo nyuma yaho BBC itangaje inkuru ya video mu kwezi kwa 12 umwaka ushize yerekana ko inzego z'u Burundi zishinzwe iperereza zifite amazu zifungiramo abantu kandi bagakorerwa iyicarubozo. Icyo kiganiro cyakozwe n'ishami rya BBC rikora amaperereza yimbitse muri Afurika nticyashimishije leta y'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi banenze BBC ko yari yagambiriye guha igihugu isura mbi ku rubuga mpuzamahanga. Nyuma BBC yakomeje kugerageza ko impande zombi zakumvikana, ariko ntibyashobotse. Uyu munsi rero mu itangazo yashyize ahagaragara BBC yagize iti, kugira ngo tutazavaho turenga ku mabwiriza ya leta y'u Burundi cyangwa se tugatuma abanyamakuru bacu babangamirwa no kuba bakorana na BBC, dufashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byacu mu Burundi. Amashyirahamwe aharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ifungwa ry'ibiro bya BBC, avuga ko abaturage batesha amakuru ashashinguye ibimenyeshamakuru mpuzamahanga aribo bahahombera. Ishami rya BBC rivuga mu Kirundi ryari rimaze imyaka isaga 16 ritambutse amakuru n'ibiganiro byaryo byumvikanira kuri FM ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, imirongo ya FM radio Ijwi rya Amerika yumvikaniragaho nayo yahagaritswe by'agateganyo. Ikindi kandi leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru kuba batara cyangwa baha inkuru radio Ijwi rya Amerika. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.